สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Healing the Anxious Woman ของ Maya Wolf เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสุขภาพใจเขียนขึ้นสำหรับผู้หญิงที่เผชิญความวิตกกังวลความคิดวนซ้ำการคิดมากและความรู้สึกว่าตนเองต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้อย่างโดดเดี่ยวหนังสือวางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติไม่ใช่งานวิชาการด้านจิตเวชหรือบันทึกความทรงจำส่วนตัวจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบความกังวลของตนเองแล้วค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ผ่านการมีสติการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาวะการกำหนดขอบเขตความกตัญญูและการปล่อยวางจากข้อมูลที่มีหนังสือเน้นภาษาเข้าถึงง่ายและขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การพูดกับประสบการณ์ของผู้หญิงโดยตรงโดยยอมรับทั้งภาระทางอารมณ์ความกลัวการถูกตัดสินและความต้องการเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนเพื่อฟื้นคืนความสงบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลของผู้หญิงถูกอธิบายผ่านประสบการณ์ร่วมไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวแกนสำคัญของ Healing the Anxious Woman คือการทำให้ความวิตกกังวลของผู้หญิงถูกมองอย่างเป็นมนุษย์มากขึ้นหนังสือเริ่มจากสมมติฐานว่าผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ทุกข์เพราะอ่อนแอแต่เพราะต้องอยู่กับวงจรของความคิดกังวลการคิดมากความกลัวการถูกเข้าใจผิดและความรู้สึกว่าตนเองอาจถูกมองข้ามการวางกรอบเช่นนี้มีผลต่อผู้อ่านโดยตรงเพราะมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและลดการตำหนิตนเองซึ่งมักทำให้อาการกังวลรุนแรงขึ้นเด่นไม่ได้อยู่ที่การเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับความวิตกกังวลแต่อยู่ที่การเชื่อมประสบการณ์ทางอารมณ์กับบริบทชีวิตของผู้หญิงอย่างชัดเจนเมื่อผู้อ่านเห็นว่าความคิดวนซ้ำและความกลัวไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเธอจึงมีพื้นที่ทางใจมากพอที่จะเริ่มสังเกตตนเองหนังสือจึงใช้ความเข้าใจเป็นจุดตั้งต้นของการเยียวยาก่อนจะเข้าสู่เครื่องมือปฏิบัติแนวทางนี้ต่างจากขู่มือที่รีบเสนอเทคนิคทันทีเพราะมันยอมรับว่าคนที่วิตกกังวลมักต้องการความรู้สึกปลอดภัยก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสร้างวินัยใหม่ได้เด่น 2. การมีสติถูกใช้เป็นเครื่องมือหยุดวงจรคิดมากและความกังวลที่ขยายตัวเองหนังสือนำเสนอการมีสติในฐานะวิธีสังเกตความคิดไม่ใช่วิธีบังคับให้ใจสงบทันทีสำหรับผู้ที่อยู่ในวงจรคิดมากปัญหามักไม่ได้เกิดจากความคิดเพียงหนึ่งเรื่องแต่เกิดจากความคิดนั้นต่อยอดไปสู่การคาดการณ์การกลัวผลลัพธ์และการตรวจสอบตัวเองซ้ำแนวทางแบบมีสติช่วยให้ผู้อ่านถอยออกมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแยกความจริงออกจากการตีความและรู้ทันช่วงเวลาที่ความกังวลเริ่มควบคุมพฤติกรรมจุดสำคัญคือหนังสือเน้นการฝึกอย่างเรียบง่ายและสม่ำเสมอมากกว่าการรอให้มีเวลาหรือสภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบการฝึกเช่นนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปเพราะไม่ต้องมีพื้นฐานด้านสมาธิหรือจิตวิทยามาก่อนในเชิงกลไกการมีสติทำหน้าที่เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองเมื่อช่องว่างนี้กว้างขึ้นผู้อ่านมีโอกาสเลือกการกระทำที่อ่อนโยนและมีเหตุผลมากขึ้นแทนที่จะตอบสนองด้วยการหลีกเลี่ยงควบคุมทุกอย่างหรือจมอยู่กับความกังวลเด่น 3. การระบุรูปแบบความกังวลช่วยเปลี่ยนปัญหาที่คลุมเครือให้จัดการได้เป็นขั้นตอนอีกประเด็นที่สำคัญคือการชวนให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของความวิตกกังวลของตนเองความกังวลมักรู้สึกเหมือนหมอกหนาเพราะเกิดขึ้นพร้อมความคิดหลายเรื่องอารมณ์ทางกายและแรงกดดันจากชีวิตประจำวันหากไม่แยกแยะผู้อ่านอาจรู้เพียงว่าตนเองไม่สบายใจแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นความคิดใดเกิดซ้ำและพฤติกรรมใดๆทำให้วงจรนั้นดำเนินต่อหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตแพทเทิร์นเช่นช่วงเวลาที่กังวลสิ่งที่มักกังวลและวิธีที่ตอบสนองต่อความกลัวประโยชน์ของแนวทางนี้คือทำให้ความวิตกกังวลกลายเป็นสิ่งที่อ่านออกไม่ใช่ศัตรูที่ไร้รูปร่างเมื่อผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเธอสามารถเลือกปรับจุดเล็กได้ก่อนนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกมองว่าใช้งานได้จริงเพราะไม่ได้สัญญาการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่เสนอการเข้าใจตนเองอย่างเป็นลำดับซึ่งเหมาะกับการสร้างพื้นฐานการเยียวยาระยะยาวประเด็น 4. การดูแลตัวเองและการกำหนดขอบเขตถูกมองเป็นรากฐานของใจที่มั่นคง Healing the Anxious Woman ไม่ได้จำกัดการเยียวยาไว้ที่การจัดการความคิดเท่านั้นขยายไปสู่การใช้ชีวิตที่สนับสนุนสุขภาพใจการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตที่ดีต่อร่างกายและการกำหนดขอบเขตเป็นองค์ประกอบที่หนังสือให้ความสำคัญตัวผลคือความวิตกกังวลมักเพิ่มขึ้นเมื่อคนเราพักผ่อนไม่พอแบกรับหน้าที่เกินกำลังหรือไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ทำร้ายสมดุลของตัวเองสำหรับผู้หญิงประเด็นขอบเขตมีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะหลายคนถูกคาดหวังให้ดูแลผู้อื่นรักษาความสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของคนรอบข้างก่อนตนเอง หนังสือจึงเชื่อมการเยียวยากับการอนุญาตให้ตนเองมีพื้นที่ปลอดภัยการดูแลตัวเองในที่นี้ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้ระบบอารมณ์มีพลังพอจะรับมือความเครียดส่วนการกำหนดขอบเขตช่วยลดตัวกระตุ้นที่เกิดซ้ำและทำให้ผู้อ่านเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากการควบคุมทุกสถานการณ์แต่มาจากการเลือกว่าตนเองจะมีส่วนร่วมกับสิ่งใดอย่างเหมาะสมประเด็นสุดท้ายความกตัญญูและการปล่อยวางช่วยย้ายความสนใจจากการควบคุมไปสู่การฟื้นคืนความสงบหนังสือยังกล่าวถึงความกตัญญูและการปล่อยวางในฐานะวิธีปรับความสัมพันธ์กับความคิดกังวลความกังวลมักพยายามสร้างความมั่นใจด้วยการคาดการทุกความเสี่ยงแต่ยิ่งพยายามควบคุมมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยและไม่เคยรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงการฝึกความกตัญญูช่วยให้ผู้อ่านหันมารับรู้สิ่งที่ยังมีอยู่สิ่งที่ประคองชีวิตและประสบการณ์เล็กๆที่ไม่ถูกความกลัวกลบจนหมดนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิเสธปัญหาแต่เป็นการฝึกให้ความสนใจไม่ถูกผูกติดกับภัยคุกคามเพียงด้านเดียวส่วนการปล่อยวางในหนังสือควรเข้าใจว่าเป็นการลดการยึดติดกับผลลัพธ์และความคิดซ้ำไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตเมื่อผู้อ่านค่อยๆเห็นว่าบางสิ่งไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเธอมีโอกาสใช้พลังไปกับการตอบสนองที่เหมาะสมกว่าประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางอารมณ์ที่นุ่มนวลเพราะเป้าหมายไม่ใช่การกำจัดความกังวลให้หมดแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ความสงบกลับมาอยู่ร่วมกับชีวิตจริงได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการคู่มืออ่านง่ายเกี่ยวกับความวิตกกังวลโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับการคิดมากความกลัวซ้ำๆและความเหนื่อยจากการรับมืออารมณ์เพียงลำพังประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบในการสังเกตตนเองเห็นรูปแบบความกังวลและค่อยๆนำเครื่องมืออย่างการมีสติการดูแลตัวเองขอบเขตส่วนบุคคลความกตัญญูและการปล่อยวางไปใช้ในชีวิตประจำวันในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตนเองไปสู่การเข้าใจว่าความวิตกกังวลเป็นประสบการณ์ที่จัดการได้เมื่อมีภาษาและขั้นตอนที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวคลายกังวลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการพูดกับผู้หญิงโดยตรงและเน้นเครื่องมือที่เป็นธรรมชาติไม่ซับซ้อนและไม่วางตัวเป็นตำราทางคลินิกหนังสืออาจไม่ใช่ทางเลือกแทนการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงแต่เป็นแหล่งเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการสร้างความเข้าใจวินัยทางใจและความมั่นคงภายในอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากคุณต้องการสนับสนุน Maya Wolf คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่